لا يعني الشيء الممتاز هما كل كل الفنانين هذو الشباب ممتازين، وربما لاحظتوا ان هذا اكثر من فريق هي عائله، وانا اعطيت كلمه توجيهيه لكل الشباب، قلت لهم مليح شيء جميل شيء ممتاز تغنوا اغاني تاع البدل يعني الاجنبيه، لكن من الاحسن من افضل والرجوع الى الاصل الفضيله، من الاحسن تغنوا التراث الجزائري وتبقوا في الاصاله، لان انتم كلكم سفراء تاع الاغنيه الجزائريه وحتى سفراء تاع الجزائر.
Est-ce que vous pensez que ce genre de programme va nous permettre justement de revenir à aux traditions, enfin à la musique traditionnelle algérienne?
Disons qu'il va y avoir émulation, et moi je suis pour la culture du mérite. Ce genre de programme fait sortir forcément les meilleurs. Je dirais pas le meilleur, mais les meilleurs. Déjà, il y a une sorte de frémissement d'une culture du mérite que j'appelle de tous mes voeux. Et en multipliant ce genre d'initiative, on arrivera un jour, tôt ou tard, à faire émerger les meilleurs de nous-mêmes.